Tervetuloa Katoavan Pohjolan suoraan radiolähetykseen. Minä olen Kimmo Ohtonen. Tänään Katoavan Pohjolan kolmannella viikolla liikutaan Suomen metsissä. Ja aivan kuten jokaisessa Katoavan Pohjolan sunnuntaisessa radiolähetyksessä syvennämme edellisillan televisio-ohjelman teemoja. Ja jos sulta jäi läkemättä eilisen illan jakso, niin ei huolta, meppä Yle Areenaan. Siellä se on nähtävissä hakusanalla Katoava Pohjola. Eilisessä televisio-ohjelmassa liikuttiin Pohjois-Savon metsissä ja yritin selvittää, että mistä ihmisen ja suden ongelmallinen yhteiselo johtuu ja miten salametsästykseen voitaisiin puuttua tehokkaammin. Tänään keskustelu jatkuu täällä studiossa ja pohdimme sitä, että miten meidän rinnakkaiselo suurpetojen, kuten susien kanssa, miten sitä voitaisiin parantaa. Ja kuten uumoilinkin, niin tämä on hyvin tunteita herättävä aihe ja palautetta on tullut erittäin paljon eri areenoilla ja keskustelu on käynyt kuumana ja se on hyvä ja toivotaan sitä rakentavaa keskustelua ja tuodaan eri näkökulmat esille. Tänään myös tarkastellaan tässä lähetyksessä sitä, että miten tämä monimutkainen kokonaiskuva petokeskustelun taustalla muodostuu. Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle ja sen monimuotoisuudelle? Olemme sellurahoilla kasvatettu ja koulutettu kansa ja biotalous on yksi nykyhallituksen kärkituotteista. Miten metsätalous toimii ja mitkä sen vaikutukset ovat metsäluonnolle? Ja näitä suuria kysymyksiä täällä kanssani on pohtimassa Pasilan studiossa kolmen ihmisen vieras joukko. Meillä on täällä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Metsäteollisuus ry metsäjohtaja Tomi Salo, terve.
Terve, kiitos.
Ja Suomen luonnollisuuden liiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia. Ennen kaikkea teillä on paljon ihan työnne ja virkanne puolesta tekemistä Suomen metsän kanssa, mutta itseäni kyllä ennen kaikkea myös kiinnostaa se teidän henkilökohtainen suhde luontoon. Niin ihan näin aluksi, kuvailkaa lyhyesti, että minkälainen on teidän ihanne metsä, mitä siellä on? Voisiko Sirpa aloittaa?
No oikeastaan kaksi. Toinen on semmoinen kuiva männikkö. Männikkömetsä mieluummin rinne, ja sitten toinen on tämmöinen kuusamolainen ikimetsä, jossa on paljon keloja.
Kuulostaa hienolta. Mites Tomi?
No mun ihanen metsä on oma metsä Hartolassa, joka on tällainen pääosin on tällainen männikkö hoidettu, johon olen myöskin henkisiä ja fyysisiä nautintoja saanut paljon. Olen osallistunut sahan kanssa sen metsän hoitoon, sen ehostukseen ja kerännyt sieltä marjoja ja sieniä ja metsästänyt siellä myöskin riistaa. Se on sellainen oikea oma ekosysteemipalveluiden tuotantopaketti.
Joo, mun metsä on semmoinen niin kuin vanha kuusi mänty metsä, missä on vähän lehtipuuta, haapaa ja muuta. Ja se on suoreunassa, että siitä niin kuin avautuu sinne suolle näkymä. Ja sitten siellä on paljon lahopuuta ja keloja ja muuta, että siellä tämä luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti kukoistaa. Ja sitten tuoksu.
Tuoksu
kyllä.
On tärkeä.
Niin on. Kuulostaa hienolta kaikkien unelmametsät. Ja täytyy sanoa, että tänään ollaan sellaisen aiheen äärellä, joka koskettaa tavalla tai toisella jokaista suomalaista. Ja myös tämä petokeskustelu, se herättää tunteita niin petoalueella asuvien ihmisten keskuudessa kuin sen ulkopuolellakin. Ja vaikka me ollaan tänään täällä Kehä Kolmosen sisäpuolella Pasilan studiossa, niin nyt kun siirrytään keskustelemaan eilisen televisio-ohjelman teemoista, niin nämä aiheet on meidän yleisö, kuuntelija, katsoja palautteen ja näkemyksien pohjalta. Eli nimenomaan puhutaan niistä aiheista, jotka on susialueella asuvia ihmisiä puhuttanut. Lämpimästi tervetuloa mukaan, missä ikinä oletkaan.
Yle, Radio Suomi.
Riku Lumiaro, nauhoitit tämän äänityksen syyskuussa 2015 kollegani Ylen luontotoimittaja kirjailija Juha Laaksosen kanssa. Voitko vähän kertoa tästä tilanteesta?
Joo, itse asiassa Juha sen nauhoitti, että mä olin siinä oppaana ja käveltiin pimeää metsäautotietä pitkin tai semmoista vanhaa, että se oli kuhmuroinen ja siinä me piti olla aivan hiljaa, että ei tule mitään ääniä. Se oli vaikea pysyä pystyssä, kun ei näe mitään eikä voi käyttää valoja ja käveltiin siinä ja Juhalla on mankka päällä ja me tiedettiin se suo, missä ne sudet on ollut, kun siellä on ollut ruokinta, kuvauskoju, että ne mahdollisesti voisi olla siellä ja mentiin sitten sinne ja yhtäkkiä ne alkoi ulvoa ja ne oli 200 metrin päässä ja kun ne alkoi ulvoa, niin kylmät väreet meni selkäpiitä, kun ne aloitti sieltä mustasta yöstä ja uskokaa tai älkää, niin revontulot loisti taivaalla pään päällä.
Vau, pelottiko?
Ja siis sehän oli, mä sanoin, että niin nautinnollinen kokemus kuin voi olla. Pimeässä metsässä sudet ulvoa.
Mä oon itse kerran kokenut, että on ollut Kiuruvedellä hiihtämässä pimeässä itsekseen. Yhtäkkiä tosin kaukaa, mutta kun oli tyyni ilta, niin hankea pitkin kanto, niin kyllä se oli upea fiilis. Oletteko te, Sirpa ja Tomi, päässyt kuulemaan suden ulvontaa luonnossa?
En ole päässyt.
Mä olen kerran.
Mikälainen tilanne oli?
No se oli sillä tavalla, että me oltiin ihan, ei metsällä ollenkaan, mutta me oltiin metsässä muuten niin kuin hämärässä ja hyvin kaukaa, mutta sanotaan, että onhan se pysäyttävä kokemus. Siis sillä tavalla, että siinä on jotain hyvin alkukantaista ja ainutlaatuista, että jos minä olisin hyvin lähellä sitä, niin minua saattaisi jopa pelottaa.
Ja totta kai eihän meidän kuulukaan suden lähellä olla, vaan annetaan itsellä siellä erämaassa ja meillä tietty raja pitää ollakin. Mutta että nyt kun puhutaan tietenkin sudesta ja se herättää heti, on se sitten mikä näkökulma tahansa, missä lähestytään, niin se herättää tunteita eri näkökulmien riippuen siitä, että kuka puhuu ja mistä näkökulmasta. Mutta Riku Lumiaro, sä oot seurannut hyvin tarkasti susikannan kehitystä esimerkiksi 2000-luvulla, ja se on ollut pienimmillään reilut 100 ja suurimmillaan 300 paikkeilla, niin tällä hetkellä helmikuun 2016 lopun arvioiden mukaan meillä on susikanta noin 200-235 yksilöä. Ja sutta on pitkään suojeltu EU:n luontodirektiivin alla ennen tätä kannanhoidollista metsästystä, joka alkoi 2015, kyllä, toissa talvena. Niin miten sä, kun sä oot perehtynyt tähän susikannan kehitykseen, niin miten tämä salametsästys on verottanut susia 2000-luvulla?
No 2006-2007 talvella meillä oli noin 250 sutta ja silloinhan susikanta romahti noin 130 suteen ja niitä lupia annettiin noin vähän alle 50, eli silloin se romahti tämän salametsästyksen takia oikein massiivisesti. Ja sitten vuosina 2010, 2011 ja 2013, että vaikka lupia on annettu, kun sanotaan nyt 20 vuosittain, niin kanta ei kasvanut. Eli tämä salametsästys on ollut niin suurta, että se on joko romauttanut tai vähentänyt tätä kannan kasvua.
Ja tässä tarkennetaan niin kuin ihan eilisen televisio-ohjelman tiimoilta, niin tuli paljon palautetta siitä, että syytetäänkö tässä nyt metsästäjäkuntaa, niin ei missään nimessä. Niin kuin ohjelmassa tehtiin selväksi, kyse on rikollisuudesta, jolla ei ole tavallaan mitään tekemistä metsästyksen kanssa, vaikka se samoilla metsissä ollaan, vaan me tiedetään, että Suomen metsästäjäkunta on pääosin rehellistä väkeä, mutta sitten siellä on joukossa tätä vähemmistöä, joka sitten tekee tätä oman käden oikeutta. Tomi Salo, olet itsekin metsästäjä, niin kuin kerroit, niin kun katsoit myös eilisen dokumentin ja näihin aiheisiin olet perehtynyt kentällä, niin mitä ajatuksia heräsi?
No kyllähän se veti hiljaiseksi sillä tavalla, että ensinnäkin mä pidän tuollaista toimintaa, jossa oman käden oikeus otetaan, niin musta se ei ole kans mitään metsästystä ja itse asiassa sillä tehdään eniten hallaa juuri metsästäjille ja metsästykselle. Eli kyllähän se oma ajatus on se, että kun tässä on näin paljon niin kuin tunteita pinnassa, niin juuri silloin pitäisi pystyä toimimaan mahdollisimman pragmaattisesti ja saamaan ne tunteet sivuun. Ja mä itse ajattelen sitä asiaa oikeastaan siitä lähtökohdasta, että susi kuuluu suomalaiseen luontoon niin kuin muutkin eläimet. Ja minun mielestä suden osalta tulisi myöskin menetellä sillä tavalla, että meillä on ensinnäkin hyvin tarkka niin kuin näkemys siitä, että mikä se susikanta on. Ja nimenomaan sen susikannan säätäminen kannattaa tehdä tällä niin kuin laillisella metsästyksellä, niillä kaatoluvilla. Ja sitten se, mitä tulee tällaiseen niin kuin suden salametsästykseen, niin se pitää kitkeä pois riittävän kovilla rangaistuksilla ja riittävällä valvonnalla. Ja silloin me päästään suden osalta sen tyyppiseen niin kuin kannan hallintaan, mitä meillä on monella muullakin riistaeläimellä niin kuin tällä hetkellä.
Hyvä. Mennään tuohon kannanhoidolliseen metsästykseen ihan just, mutta Sirpa Pietikäinen, Parikkalan metsissä lapsuutesi viettänyt susi rajalla, niin kuin kysyin Rikultakin heti tästä ulvonnasta, että pelottiko, niin susihan herättää aika ristiriitaisia tunteita myös just sen takia, että se pelottaa ihmisiä, niin miten sä näet tämän? Ja tämä on ollut myös pointti, mikä on monen kuulijan suusta tullut jo palautteessa, että kun sitä pelätään sitä sutta, niin mitäs teet?
Mm. Ja tässä suhteessa se eroaa kovin paljon muista eläimistä ja periaatteessa samahan se on muiden eläinten kuin muidenkin eläinten osalta. Että silloin kun on uhanalainen, pitää pitää huolta siitä, että se kanta on riittävä niin, että uhanalaisuus listolta voidaan poistua. Ja sitten kun kanta on riittävä vahva, kuten esimerkiksi hirvissä, niin sitten voidaan harkita sitä kannanhoitoa. Mutta suteen meillä on aivan erityinen suhde ja se varmaan johtuu siitä, että kun juttelin Turun yliopistossa antropologian tutkijoiden kanssa, niin meillä on ollut suteen tällainen mytologinen suhde, erityisesti Suomessa. Eli meillä on aina peloteltu tulee sutta ja hukka perii. Ja itse asiassa kirkonkirjojen mukaan 1700-luvulla ja jonkun verran 1800-luvulla niin on tosiaan häipynyt lapsia, että hukka on perinyt, eli susi on vienyt. Yksi on laitettu 3-vuotias metsään paimeneen ja ei ole takaisin löytänyt. Se, mikä on ollut mielenkiintoista, niin kaikki nämä käytännössä katsoen on ollut sitten yksinhuoltajaäitien lapsia. Eli että siinä on ollut aika rankka tarina taustalla. Mutta tästä tietysti on tullut sellainen asia, että lapsia on peloteltu, että kato mitä naapuri Villelle kävi, hukka periolle on kunnolla. Ja meillähän niin kun se on aivan aito huoli ihmisillä, joskin ylimitot. Että kun susi on nähty jossakin, uskallanko laittaa lapseni kouluun. Ja samanlainen pelkohan meillä ei ole suhteessa autoihin. Ja se todennäköisyys, että pieni lapsi joutuu kolariin yksin liikkuessaan, niin on vähintään yhtä suuri, eli paljon, paljon isompi. Että sen takia tähän tämmöiseen puoleen kannattaisi mun mielestä kiinnittää huomiota.
Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Rikku Lumiaro, puhuttiin tuossa, Sirpa mainitsikin, uhanalainen suurpeto, voimakas, mahtava. Miten, pitäisikö meidän pelata, miten susi näkee ihmisen? Onko se meille potentiaalinen uhka?
No ei se tietenkään ole. Et viimeksi susi on tappanut ihmisen Suomessa 1882 helmikuussa Mynämäellä, että niin kuin liikenteessä. Mutta asennetutkimuksia on tehty nyt ja viimeisissä asennetutkimuksissa on vanhempien pelot tippunut alle 9%, että niin kuin liikennettä ja muita tapaturmia pidetään. Eli siinä mielessä meillä on muutos tapahtunut ja susi pelko on vähentynyt 31% 22%, että jotenkin tämä niin kuin tieto on alkanut menee läpi, että se on enemmän näitä metsästyskoirat. Ja sitten sehän häiritsee metsästystä. Mä nyt haluan yhden korjauksen tehdä vielä, että kyllä siellä on ihan metsästäjiäkin mukana, että silloin kun perhossa jäi kiinni, niin siellä oli riistayhdistyksen puheenjohtaja ja hirviyhdistyksen puheenjohtaja. Ne on mullekin sanoi aina, että kyllä me hoidetaan nämä. Et siellä on ollut myös ihan niin kuin näitä, jotka kuuluu tähän niin kuin riistahoitosysteemiin. Eli kyllä siellä on myös metsästäjiä mukana, mutta se Pohjois-Savo, missä säkin olit ja missä mäkin olen ollut paljon, niin se on sitten ihan täysrikollista porukkaa. Ja niitä kannattaa varoa, koska siinä voi käydä itsellekin huonosti.
No mä nappaan tosta kiinni, koska mulle tuli tosi paljon palautetta molemmista päädyistä, mutta oli huolestuttavaa huomata, miten paljon tuli yksityisviestejä, jossa ihmiset sanoi, että kerron tämän sinulle, mutta ethän kerro kellekään. Ja nämä on kaikki näitä alueilta, missä eilen liikuttiin tässä televisio-ohjelmassa ja pelkoa, uhkailua.
Kyllä.
Ja mulle aika paha mieli tuli illalla, kun mä luulin, että siellä oikeasti ihmiset, ne kerto pitkälti tarinoita esimerkkejä, että miten tähän voitaisiin puuttua?
No siihen on hirveän vaikea, kun sä sitä poliisiakin haastattelit. Ja mähän olen nyt melkein kymmenen ilmoitusta tehnyt erätarkastajille ja poliisille ja muille siitä, että on näitä salametsästyksiä. Ja viime esimerkiksi maaliskuussa niin me oltiin liikkeellä just Kuhmossa ja siellä oli ollut päivällä lukemiehet ja illalla oli nämä paikalliset metsästäjät 23.49 etsimässä sudenjälkiä ja se oli juuri se porukka, joka on ollut mukana, että Pohjois-Savossa kun ne jäi kiinni, niin siinä oli myös niitä, että siinä se luvallinen ja salametsästys liittyy valitettavasti toisiinsa.
Joo, Sirpa Pietikäinen.
Mun mielestä kannattaa tosiaan tuonnekin sanoa, että oikeat metsästäjät eivät tätä kannata ja valtaosa metsästäjistä ei kannata.
Kyllä,
tämä on
juuri
koko
niin.
Metsästykselle haitallista, että on kyse valtavan pienestä porukasta ja on kyse täysin rikollisesta toiminnasta. Ja sen takia olisi tärkeää, että meillä voisi olla myös poliisissa sellainen liikkuva joukko, jota tarvittaessa voidaan käyttää ja riittävän tehokkaat rangaistukset, että silloin tämmöinen laittomuus saadaan kuriin. Se on siinä, mitä muuta laittomuutta tahansa, että jos kiinni jäämisen riski on pieni, niin sitten on pieni porukka, joka voi pahimmillaan terrorisoida aika isoa joukkoa ja leimata vielä isompaa joukkoa sitten toimillaan.
Kyllä, mutta nytkin jäi tämä SARP-porukka, niin sieltäkin jäi yksi kiinni, että mä oon oikeasti nyt, kun tätä on vuodesta 1994 seurannut, niin mä oon ihmetellyt, että minkä takia metsästäjäkunta, se on pieni osa, mutta minkä, siellä on ihan metsästäjäkin mukana, ja mä oon ihmetellyt, että minkä takia, kun meillä on maailman paras poliisi, meillä on sen takia maailman paras poliisi, että jos päällikköt puhaltaa, niin se menee oikeuteen, mutta nämä metsästäjät suojelee toinen toisiaan, ja mä oon tämän nähnyt kymmeniä, ellei satoja kertoja, koska mä oon tehnyt samaa, mitä Kimmo on tehnyt. Ja mä oon niin kuin tavannut niitä siellä maastossa.
Tomi Salo, miten näkemyksiä?
Niin, ehkä sille, jos ajatellaan niin kuin metsästävän suomalaisen näkökulmasta, niin kyllähän se on ihan päivänselvä asia, että niin kuin lakeja pitää niin kuin noudattaa. Ja musta se on niin kuin ihan selvä. Ja se, että tällainen toiminta niin kuin haastaa koko metsästysharrastusta, niin mä pidän sitä niin kuin todella valitettavana, ja se pitää, niin kuin, se pitää kitkeä pois. Ja tästä tuotiin tavallaan esille, että okei, että susi on syönyt 1800-luvulla joskus viimeksi ihmisen, mutta kyllä sille kuitenkin mun mielestä pitää olla niin kuin myöskin realisti, että kyllä suden kanssa voi sattua jotain. Mulla on esimerkiksi kotona Pohjois-Joutsassa sellainen paikka, missä aikuinen susi nähdään niin kuin joka vuosi. Ja kyllä se on fakta, kun mä menen omien lasteni kanssa sinne, niin kyllä mä kiinnitän siihen niin kuin erityistä huomiota, että en ota yhtään tarpeettomia riskiä niin kuin omien lasteni kanssa sen osalta, että ei mulla niin kuin itse mua pelota metsää mennä, ei aseen kanssa eikä ilman asetta, mutta totta kai niin kuin esimerkiksi omien lasten osalta, niin mulla on niitä vaan kaksi, ja kyllä mä niiden osalta huomioin sen, että siellä niin kuin sudet liikkuu vuosittain, siellä on ollut pentueita ja sudet liikkuu, ja kyllä mä sen niin kuin omassa toiminnassa niin kuin otan huomioon. Se on ihan selvä asia. Ei ne mua pelota, mutta en mä tee myöskään yhtään ylimääräistä riskiä, en ota sen asian osalta.
Mutta eikö se ole hyvä, että tämmöistä tervettä kunnioitusta opetetaan myös lapsille?
Se on minusta juuri näin.
Joo, että tässä on niin kuin eri puolilta, ei pelkästään täältä Kehä Kolmosen sisäpuolelta on tullut palautetta, että miksi metsästetään, ja kun itse näen ongelmallisen siinä, että kun salametsästystä tapahtuu edelleen, niin kannanhoidollinen metsästys tapahtuu samaan aikaan. Ja nyt kun kirjoitin tämän näkökulman, joka julkaistiin torstai-iltana, niin siinä sitten tuli luonnonsuojelupuolelta pyyhkeitä, että oletko kääntänyt takkisi, kun kannatat kannanhoidollista sudenmetsästystä, niin kuin kannatankin järkipohjaisesti, kun sitä tehdään ja maltilla, niin miten, tämä on tämä monimutkaisuus, että kun on tapahtuu tätä salametsästystä, ja sitten uhanalaista sutta kannanhoidollisissa mielessä metsästetään ja poikkeusluvilla haittaa vahinkoperustein, niin miten tätä voitaisiin yhteen sovittaa kestävällä tavalla?
Varmaan sillä tavalla, että niitä lupia ei, eli kyllä Tomi on ihan oikeassa siinä, että ihmisiä pelottaa, ja asennetutkimuksissa on havaittu, että jos on mahdollisuus puuttua näihin pihoihin ja ihmisen lähettyvyydelle häiriäksi koetuksi, mä en sano, että ne aiheuttaa nämä häiriöt, mutta ne koetaan häiriöinä, niin tämä vähentää salametsästyksen hyväksyttävyyttä, ja se vähentää sitä, että silloin esimerkiksi 2015 kannanhoidollinen metsästys ammuttiin 17 sutta, ja niistä oli vain 3 alfaa ja 1 naaras, niin se lisäsi susikantaa ja vähensi salametsästystä. Mutta sitten tämä 2016, että kokonaispoistoma oli 78 ja susilaumat on hajotettu ja 20 alfaa ammuttu ja on raajarikkoja ja on verta hangella, niin se ei ole kenellekään hyödyksi.
Tuossa tuli eilisen lähetyksen tiimoilta tuli tietyltä aika kovia sanoja siitä, että ohjelma oli puolueellinen, niin ihan heille viestinä, että yli puolet ohjelmaajasta ongelmaa katsottiin paikallisen rehellisten metsästien näkökulmasta ja annettiin eri näkökulmien tulla esille. Ja tämä on itse koen aika tärkeä pointti, että tässähän ei puututtu metsästykseen, vaan siihen rikollisuuteen. Mutta nyt kun mietitään tätä jatkoa, kun tässä on kuitenkin tunteet kuumana ja Metsästäjäliitossa tilanne on nyt tällä hetkellä kärjistynyt, että viikko sitten hallitus joutuu eromaan luottamuspulan takia, vaaditaan kovempia otteita, niin miten esimerkiksi Tomi, miten sä näkisit, voisiko Metsästäjäliitto, metsästyskunta laajemmassa mittakaavassa toimia jonkunlaisena sillanrakentajana, jota tietenkin vaaditaan kaikilta muilta osapuolilta?
Kyllä ilman muuta voi, ja kyllähän jos ajatellaan, eihän tämä ole pelkkä niin kuin susikysymys, Me tiedetään jo hirvien ja peurojen osalta se, että metsästäjäkunta tekee merkittävää työtä näiden kantojen hallitsemiseksi, jotta ihmisiä ei kuole liikenneonnettomuuksissa. Me tiedetään, että villisika tulee voimalla ja siitä tulee oma haasteensa sudessa on myöskin oma haasteensa. Ja mun mielestä metsästäjät pitää nähdä niin kuin mahdollisuutena tässä kysymyksessä sen jälkeen, kun tämä ikään kuin kokonaisuus on saatu toimivaksi. Se on ratkaisujen tekijä mun mielestä tässä tilanteessa.
Joo, ja toisaalta se ongelma, että jos meillä ei olisi tätä salametsästyskulttuuria ja sitä, että siellä on myös riistahoitoyhdistyksen puheenjohtajat muut ollut mukana näissä jahdeissa, oikeudessa tuomittuja siis, että tämä on faktaa, niin ei olisi ongelma. Meillä olisi elinvoimainen susikanta ja sitä hoidettaisiin niin kuin kaikkia muuta riistaeläimiä. Mutta kun mä oon ollut hirveän surullinen, kun mä oon tehnyt tätä vuodesta 1994 lähtien, että riistaväki ei ole hoitanut tätä. Eli jos olisi luottoa, niin se olisi hoidettu, mutta ei ole hoidettu. Ja tästä edelleen kysymys kuuluu mulla, että minkä takia metsästäjäjärjestöt ja riistaväki ei hoida tätä kunnolla niin kuin se pitäisi. Mä oon samaa mieltä, että se pitäisi hoitaa.
Mä en ihan, olisi tietysti hyvät metsästäjät ja metsästäjäyhdistykset ja laajemminkin riistaväkiä paikallisesti olisi aktiivisesti mukana, mutta kokonaan selättäisi sitä vastuuta sinne niin kuin salakuljetuksen varkauden tai minkään muun osalta. Sillä on hyvä asennekasvatus, mutta sitten se toinen puoli on se, että Suomessa on lait, jota pitää noudattaa. Ja mä palaisin siinä suhteessa myös niin kuin vielä tähän voimavaraan, mikä meillä on esimerkiksi tämmöisen liikuteltavan poliisiyksikön kautta. Ja se pitäisi olla jotenkin niin kuin tasapainossa tämän kannanhoidollisen metsästyksen kanssa, koska en tiedä, onko teillä esimerkkiä siitä, että tämä olisi hirveästi sitä salametsästystä siellä, missä on pahin ongelma, niin tosiasiallisesti sitten vähentänyt. Ja silloin se pitäisi kulkea niin päin, että pidetään huolta tästä salametsästyksestä, katsotaan mikä on kanta ja sitten tarvittaessa tehdään kannanhoidollisia toimenpiteitä. Vältetään tätä laumojen hajottamista, niin kuin tässä Riku sanoi, niin se on ollut todellinen ongelma myös näiden niin sanottujen häirikkösusien osalta. Ja puututaan sitten, niin kuin tällä hetkellä puututaan aika herkällä liipaisimella, niin niihin susiin, jotka sitten on toistuvasti pihapiirissä esimerkiksi vie lampaita tai tätä koiria tai muita, niin kyllä sillä niin kuin mun mielestä me päästäisiin hyvään tasapainoon ja maailmalla on päästy toisenlaisissa tilanteissa. Nyt me puhutaan esimerkiksi uhanalaisista suurpedoista Afrikassa, elefanttien aiheuttamista viljatuhoista tai sitten esimerkiksi Kanadassa, missä on ollut myös jonkun verran läikehdyntää paikallisten villieläinten kanssa.
No niin, siinä tuli Katoavan Pohjolan susiraadilta hyviä rakentavia näkökulmia ja sitä mä itsekin toivoisin ja yritän omalla toimella edesauttaa tätä rakentavaa keskustelua. Tämä on tunteita herättävä asiataso eri näkökulmia, ennen kaikkea tätä pitää katsoa susialueilla elävien ihmisten näkökulmasta, mutta myös muista näkökulmista, kunhan se tehdään maltilla. Ja tämä keskustelu jatkuu, te voitte osallistua keskusteluun muun muassa Twitterissä tunnisteella hashtag katoava Pohjola. Ja hyvä, että tämä keskustelu jatkuu ja tämä ei ole varmaan ongelma, joka poistuu tässä, mutta puhumisella ja rakentavalla juttelulla tämä varmaan menee jollain tavalla toivottavasti pikkusin vauvan askelin eteenpäin.
Niin.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Katoavan Pohjolan suoraa radiolähetystä. Minä olen Kimmo Ohtonen ja susiaihe on niin tunteita herättävä, että sitä voitaisiin keskustella koko tunti, mutta mennään tässä eteenpäin. Meillä on täällä tärkeä aihe, eli Suomen metsät. Tarkastellaan sen monimuotoisuutta, kokonaiskuvaa tämän tunteita herättävän petokeskustelun taustalla. Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle ja sen monimuotoisuudelle? Näitä suuria kysymyksiä on kanssani pohtimassa täällä Pasilan studiossa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo ja Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro. Nyt kun ollaan seurattu tätä biotalouskeskustelua ja Suomen metsäluonnon monimuotoisuutta, niin yhtäällä siellä puhutaan, että metsäluonnon monimuotoisuus katoaa koko ajan ja samaan aikaan toiselta puolelta tulee, että metsiä voi hakata lisää, on pinta-alaa, mistä hakata. Niin tässä voi tulla itse kullekin vähän hämmentynyt olo, että miten tämä asia nyt oikein on. Niin mennään heti Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salon puoleen. Eli miten sä näet tämän asian, kun näyttää tieteellisesti ihan selkeältä, että metsäluonnon monimuotoisuus on köyhtynyt viime vuosia ja vuosikymmenen aikana ihan selvästi.
No joo, ensinnäkin mehän puhutaan niin kuin kestävyyden kolmesta ulottuvuudesta ja miten se metsien käyttö siihen liittyy. Niin kuin isossa kuvassa mä uskon näin, että se miten me Suomessa käytetään metsiä, niin minusta ei löydy maailmasta yhtään maata, jossa tämä metsien käyttö olisi allokoitu paremmin tässä kestävyyden kolmiossa kuin Suomessa. No se on musta ensimmäinen näkökulma. Toinen näkökulma on se, että Suomessa on puuta enemmän kuin koskaan. Meillä on 2,3 miljardia kiintokuutiometriä puuta. Ja Luonnonvarakeskus laskee vuosittain nämä kestävät hakkuumahdollisuudet. Ne on tällä hetkellä noin 85 miljoonaa kuutiota. Me hakattiin 2015 68 miljoonaa kuutiota, eli kuutiometrin määrillä niin me pystyttäisiin hakkaamaan 17 miljoonaa mottia lisää, olettaen, että kaikki suomalaiset myy ennen kuin me syödään sitten ikään kuin hakkuumahdollisuuksia meidän lapsilta ja tulevilta sukupolvilta. Eli tämä on tämä kuutiometripeli. No sitten on tietysti ekologinen kestävyys, metsäluonnon monimuotoisuus ja totta kai niin kun me voidaan tehdä Suomessakin asioita paremmin. Ja tietysti kasvo meidän puun käyttö tai ei, niin ekologiseen kestävyyteen ja metsäluonnon monimuotoisuuteen pitää kiinnittää niin kuin suurta huomiota. Ja ehkä sanotaan, meillähän on ollut aika pitkään tällainen varsin rauhallinen metsätilanne. Minusta sitä kärjisti merkittävästi niin kuin hallituksen puun käytön lisäystavoitteet ja samaan aikaan tehty metso-suojelurahojen leikkaus. Tämä ehkä on sellainen muutos, joka nosti tämän tavallaan asian niin kuin todella pöytään tällä hetkellä. Me tehdään teollisuudessa nyt huomattavasti enemmän kuin koskaan töitä myöskin tämän metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi, ja voin sitä avata tarkemmin, jos tässä annetaan mahdollisuutta.
Joo, hyvä. Niin siinä tuli metso-ohjelman rahoitus ja metsähakkuiden lisääminen. Riku Lumiaro, olet perehtynyt luonnon monimuotoisuuteen jo vuosien ajan, niin miten sä näet tämän kaksinaisjakoisuuden?
Joo, no siis ihan oikeassahan Tomi on, että kun lisätään hakkuita ja sitten 60-75% riippuu vähän rahoitusinstrumentissa, vähennetään metsärahoja tai luonnon ennallistamisrahoja, niin ei se lopputulos ole koskaan hyvä. 36% kaikesta maamme lajeista on metsissä ja noin 4000 eliöitä on sidoksissa lahopuuhun. Ja tämä ekologinen kestävyys ei ole hyvällä tasolla tällä hetkellä, mutta se on saatu pysäytettyä, tämä uhanalaistumisen kiihtyminen, joka on hyvä asia. Lahopuut, säästöpuut, ennallistaminen, kaikki tämmöiset keinot, mitä talousmetsissä tehdään suojelualueiden lisäksi plus metsokohteiden lisäksi, niin ne on tie siihen ekologiseen kestävyyteen, niin kuin Tomi mainitsi, mutta jos tuon 80 miljoonaa kuutiometriä ylitetään, niin sitten tutkimuksien mukaan tämä metsäluonnon monimuotoisuus alkaa köyhtyä, eli ei ole vanhoja runkopuita ja niin edelleen. Eli kyllä siinä niin kuin pitäisi pitää järkeä, ja tietenkin se on ihan selvää, että jos hakkuita kasvatetaan ja suojelumäärärahoja leikataan, niin jokainen ymmärtää maalaisjärjellä, mikä on lopputulos.
Sirpa Pietikäinen.
Tässä on itse asiassa hirveän monta asiaa, kun me puhutaan siitä metsien kestävästä käytöstä, niin yksi on tämä kiintokuutio kestävyys, kasvaako yhtä paljon tilalle tai peräti enemmän kuin mitä käytetään. Toinen on sitten ilmastonmuutoksen näkökulmasta, jos on sekä se varasto, kuinka paljon ne on sitoutuneena hiilidioksidia, ja toinen on se nielu, kuinka paljon se sitoo hiilidioksidia olemalla metsä tai kasvamalla metsänä. Sitten on tämä luonnon monimuotoisuus, joka on erityinen ongelma ennen kaikkea eteläisessä Suomessa. Meillä on vähän ongelma siinä, kun me katsotaan koko maan suojeluprosenttia, niin pohjoissahan ne on melko se huikeet, ja eteläisessä Suomessa vanhoja metsiä alkaa olla tosi, tosi vähän, että siellä olisi kiire. Ja tähän samaan metsorahoihin viittaa, mutta myöskin siihen, että kuinka paljon me ollaan varattu rahaa luonnonsuojelualueiden hankintaan. Aikanaan, kun mä olin ympäristöministeri, niin aika vähän oli maanomistajien kanssa ongelmia. Kyse oli enemmän myyntihalukkuutta, kun oli sillä vähän reilulla 100 miljoonalla varaa ostaa, että tällä puolella voitaisiin tulla mukaan sitten kyllä. Sitten on tämä moninaiskäyttö. Miten se taataan monessa paikassa, ja miten me sitten muun muassa ennallistamisen keinoin kyetään laajentamaan sitä kirjoa eteläisessä Suomessa ja takaamaan niitä ekologisia käytäviä. Että aika paljon siellä on urakkaa, mutta siitä mä olen samaa mieltä, että Suomessa jos jossakin on tätä osaamista ja enimmäkseen on paljon myös tahtoa niin metsäteollisuudessa kuin täällä viranomaistaholla, että meidän pitäisi nyt vaan niin kuin saada tähän vähän enemmän puhtia liikkeelle.
niin tavallaan niin tämmöiselle peruskadun tallalle tämä metsärahoituksen leikkaaminen tuntuu hullulta, kun mietitään, että siinä on tavallaan kyse koko meidän kansallisomaisuudesta, mikä vaikuttaa meidän kaikki elämään. Ja metsäteollisuuskin on ollut ajamassa sitä metsän rahoitusta, niin miltä se nyt näyttää? Onko siinä toivoa, että tämä metsän rahoitus saataisiin kohilleen? Tomi Salo.
Se on ihan selvää, että se näyttää, sen leikkaaminen näyttää hullulta myöskin metsäteollisuuden näkökulmasta. Minusta tässä on silleen, jos jotain hyvää tästä, niin on se, että ensimmäistä kertaa esimerkiksi me on Suomen luonnonsuojeliiton WWF:n ja MTK:n kanssa yhteisillä vetoomuksilla prässätty meidän hallitusta ja myöskin oppositiota. Ja mä olen ymmärtänyt näin, että eduskunnassa alkaa löytymään parlamentaarista ymmärrystä sille, että jos esimerkiksi metsäteollisuus tuo miljardeja tähän maahan, niin se ei ole mun mielestä liikaa pyydetty hallitukselta, että ne pistää muutaman miljoonan metsoon. Koska se, mitä Sirpa totesi, niin on totta, että meidän niin kuin etelä-pohjoisasetelmassahan niin kuin suojelualueet painottuu. Ensinnäkin tiukasti suojeltuja alueita Suomessa on Euroopasta eniten. Mutta sitten meidän suojelualueet painottuu Pohjois-Suomeen, ja metson on siinä mielessä strateginen, että metson kautta on nimenomaan Etelä-Suomeen saatu näitä vapaaehtoisia suojelualueita ja tavalla, jossa myöskin on laaja metsänomistajien hyväksyntä. Eli meillä on konsepti, joka on selkeästi sen kustannuksiaan tärkeämpi ja merkittävämpi. Ja musta sitten toinen kysymys, mikä on niin kuin erittäin tärkeä, on se, että toimijat pystyy myös itse tekemään mitään. Musta iso hatunnosto ministeri Tiilikaiselle siitä, että hän kutsui tämän pyöreän pöydän kokoon. Eli siellä on toimijoita hyvin laajasti ja siellä me on mun mielestä saatu sellaista uudenlaista niin kuin yhteistyösiltaa, että mitä me voidaan tehdä. Siellä on tulossa Suomi 100 suojelukampanja, siellä tavallaan on näitä talousmetsien luonnonhoidon menetelmiä kehittämistä, että kun eihän uhanalainen laji itse tiedä sitä, että elääkö hän talousmetsässä vai suojelussa metsässä.
Kyllä.
Joo, no tässä on kyllä tosiaan erinomaisia mahdollisuuksia, koska kaikki on nyt samalla puolella ja se on kyllä nähty ja ihmetelty, että minkä takia niitä ei metsärahoja tule, koska maanomistajat haluaa myydä, ne arvostaa niitä metsiä, niin maanomistajalla on ihan oikea halu, että me haluamme nämä hienot metsät tähän metsosuojeluun, koska Etelä-Suomessa tosiaan on 2,9% suojelualueita ja eniten ihmistoimintaa, eniten uhanalaisia luontotyyppejä, eniten uhanalaisia lajeja, että tämä tuntuu järjen vastaisilta. Ja sitten se, mitä talousmetsissä voitaisiin tehdä vielä enemmän, on nämä säästöpuut, lahopuut ja sitten kaikki nämä muut ennallistamiset. Eli mä näen, että nämä suojelualueet ei riitä, vaan meidän pitäisi saada voimakasta tämmöistä niin kuin uutta ajattelua talousmetsien hoitoon.
Sirpa ja sitten Tomi.
No mä olisin itse asiassa jatkanut juuri tuosta, mitä Tomi sanoi ja Riku viittasi, että nämä ennallistavat toimenpiteet on todella tärkeitä, koska niin kuin Tomi sanoi, niin ei se uhanalainen lajiparka tiedä, onko se talousmetsässä vai onko se suojelumetsässä ja sitten sieltä on mötti ja sieltä morsmaikun hakumatka aika pitkä, jos on tuhansia kilometriä, että meidän pitää mahdollistaa se, että myöskin sitä vaihettuvaa metsää on riittävästi, että tämä lajiston monimuotoisuus voidaan siellä taata. Meillähän on hyviä yksityisiäkin hankkeita, niin kuin Luonnonperintösäätiö ja monia muita, mihin voi toki lahjoittaa ja taata yksityismetsää. Mutta kyllä mä toivoisin vielä, Kimmo Tiilikainen on tehnyt todella hyvää työtä, mutta että tällä laajalla konsensuksella voitaisiin nyt sitten myöskin vähän vauhdittaa vanhojen metsien suojeluohjelmaa, ennen kaikkea sitä soidensuojeluohjelmaa, joka nyt sitten meni jäihin. Ja mun käsittääkseni siinä oli kaikkien tahojen erittäin hyvä yhteisymmärrys, että siinä olisi liikuttu eteenpäin eikä siellä ollut oikein maanomistajallakaan vastustusta. Ja se on yksi sellainen lajityyppi, jossa monestakin syystä niin pitäisi toimia tosi äkkiä.
Silloin kun teollisuudessa nähtiin tämä ikään kuin epäsuhta näiden puunkäyttötavoitteiden ja metsärahoituksen osalta, niin silloinhan mehän nähtiin heti, että tässähän käy niin, että jos ei tässä oikeasti pistetä voimallista aktivoitumista, niin se työ, mitä talousmetsissä tehdään metsäluonnon monimuotoisuuden eteen, niin se työ niin kun katsotaan, että se menee samaan tahtiin alaspäin kuin metsärahoitus. Ja silloin me vahvasti niin kun me lähdettiin liikkeelle, että me rakennetaan meidän oma metsäympäristöohjelma 2016-2020. Ja me siinä ohjelmassa ensi vuoden alusta me otetaan käyttöön talousmetsien lisäämisen toimintamalli. Me panostetaan nimenomaan turvemaitten metsänkäsittelyn menetelmien kehittämiseen ja tehdään niin kuin sellaista työtä, että mitä ei ole aikaisemmin tehty. Eli mä uskon vahvasti siihen, vähän niin kuin sen Syken ja Luken työ, mitä he teki yhdessä tänne Tiilikaisen pyöreälle pöydälle, eli tämä puunkäytön kasvutavoite pystytään toteuttamaan myös ekologisesti kestävästi, kun me kiinnitetään siihen ekologiseen kestävyyteen erityistä huomiota. Ja mä oon samaa mieltä ympäristöjärjestöjen kanssa, että siihen pitää kiinnittää. Me pystytään kehittämään niitä malleja ja uskon, että sieltä löytyy myöskin niin kun taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden niin kun rajapinnasta sellaisia ratkaisuja. Otan yhden esimerkin. Yksi meidän jäsenyritys aloitti lokakuun alusta niin, että jokaisessa metsähehtaarilla, missä tehdään harvennusmetsiä, me jätetään kolopuille vähintään 2 pesä kotia niin kuin joka päivä, eli jokainen harvesteri. Tässäkin tapauksessa tarkoittaa sitä, että 500-1000 uutta kotia tulee paikkalinnulle joka päivä. Ja nämä on mun mielestä konkreettisia esimerkkejä, että jos me saadaan toimijat laajasti mukaan, niin me pystytään oikeasti tekemään paljon siellä.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Katoavan Pohjolan suoraa radiolähetystä. Tänään tarkastellaan monimutkaista kokonaiskuvaa tunteita herättävän susikeskustelun taustalla. Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle ja sen monimuotoisuudelle? Näitä suuria kysymyksiä on kanssani pohtimassa täällä Passion studiossa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo ja Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiero. Ja minä olen Kimmo Ohtonen. Tässä kuultiin kuukkelia, hömötiäistä ja töyhtötiaista, aika monelle meille suomalaisille erittäin tuttuja lajeja, mutta esimerkiksi hömötiän ja töyhtöten on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi ja näiden kolopesien kanta on taantunut hurjaa vauhtia. Kuukkeli on kadonnut Etelä-Suomen metsistä ja vain muutamia sirpalepopulaatioita on jäljellä Etelä- ja Keski-Suomessa. Riku Lumiaro, sä oot perehtynyt tähän luonnon monimuotoisuuskysymykseen monelta eri kantilta ja Tominkin tuossa nosti juuri tämän metsäteollisuuden kolopesijöille puiden jättämisen per hehtaari, 2 per hehtaari, niin miten sä näet, riittääkö tämä?
No se ei tietenkään riitä, mutta mun täytyy antaa kyllä siitä hyvä tunnustus, että metsäteollisuus on lähtenyt oikeaan suuntaan, mutta luonnon tilassahan on noin 100 kuutiota hehtaarilla vanhaa lahopuuta ja muuta ja 20 on se minimi. Tekijä. Etelä-Suomessa se on tällä hetkellä 4-6. Et se ei ihan vielä tule nostaa tätä lahopuun ja säästöpuiden määrää siihen, mitä se pitäisi olla, mutta suunta on kuitenkin oikea. Mä oikeastaan hymyilin, kun täällä on tämä Yle Miljoona linnunpönttökampanja, niin metsäteollisuus on lähtenyt siihenkin mukaan, että kiitos siitä. Mutta onhan se kuitenkin tosiasia, että 2015 tuli lintujen ja nisäkkäiden uhanalaisuusarvio, ja nisäkkäillä menee hyvin, mutta lintujen uhanalaistuminen jatkuu, ja juuri nämä lajit, siinä oli muuten kuusitiaisenkin ääni vielä taustalla, bongasin senkin, niin varsinkin näillä metsälinnuilla, mitä oli äsken äänessä, niin tämä metsien pirstoutuminen vielä, että siinä pitäisi tulla semmoinen ekologinen kokonaiskäsite, mutta mä haluan sanoa, että hyvään suuntaan ollaan menossa, mutta lisää toimenpiteitä.
Tomi Salo, mitä herättää, mitä ajatuksia herättää?
Joo, siis ilman muuta näin, että me uskotaan vahvasti siihen, että niin tekemisen kautta ja mehän ei esimerkiksi tehdä tätä niin yksin tätä meidän metsäympäristöohjelmaa, vaan me haastetaan sidosryhmiä mukaan eri ympäristöjärjestöjä sparraamaan, että miten me voidaan tehdä niin mahdollisimman niin fiksuja ratkaisuja ja tämä niin paikkalintujen kehitysasia on selkeästi asia, joka nousi myöskin siinä Syken ja Luken selvityksessä esille. Ja sen takia on erittäin hyvä, että meillä on tämä lahopuun lisäämisen toimintamalli talousmetsissä, niin että se on meillä työn alla. Me otetaan se ensi vuoden alusta käyttöön ja siinähän on 2 asiaa. Ensin pitää varmistaa se, että se lahopuu, mitä siellä korjuukohteilla on, niin se myös sinne jää, eikä se lähde esimerkiksi sähköksi ja lämmöksi niin kuin polttoon. Tämä on minusta ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys on se, että miten me niin kuin lisätään sitä lahopuuta niin kuin voisi sanoa tekemällä. Ja siinä selvityksessä mun mielestä oli muutama muukin, minkä haluan nostaa, niin oli tietysti tämä säästöpuitten määrä, mikä tässä tuli. Metsäsertifiointien kriteereissä voidaan vaikuttaa esimerkiksi niin kuin niihin. Ja sitten toinen oli se, että kun meillä on niin kuin talousmetsissä, niin tällainen metsäpalothan ovat varsin harvinaisia. Ja kun taas luonnontilaisissa metsissä se on selkeästi niin kuin tyypillisempi osa. Ja sitten me on unohdettu esimerkiksi niin kuin meidän metsätalouden käytännöistä vaikka kulotus. Ja esimerkiksi kulotusta lisäämällä me pystyttäisiin näitä lajeja elinvoimaisuutta vahvistaa, mitkä tavallaan näistä metsäpaloista ovat riippuvaisia. Eli siellä on asioita ja toinen, ja ehkä vielä nostan yhden, Lehdoissa ja paahderinteissä yksinään on oikeastaan puolet niihin metsäekosysteemiin liittyvistä uhanalaisista lajeista, ja niiden merkitys taas puuhuollollisesti on varsin pieni, jolloin tavallaan satsaamalla panoksia näihin erityiskohteisiin, niin me pystytään tehokkaasti kohdentamaan toimia monimuotoisuuden kannalta parantavasti.
Sirpa Pietikäinen, tässä on hirveästi hyviä ratkaisumalleja. Uskotko, että näitä saadaan nyt sitten ihan päättäjätasolla sitten käytäntöön?
No toivotaan. Tätä keskustelua on käyty sieltä 80-luvun lopusta 90-luvun alusta. Ja tietysti tietomääräkin on kasvanut, mutta noi perusjutut on kyllä ollut jo koko ajan tiedossa. Se, mikä tässä on musta iso mahdollisuus, on juuri tämä, että valtaosa niistä kaikkein uhanalaisimmista paikoista on sellaisia, että ne on myös varsin hankalia puun korjuun kannalta, jolloin se taloudellinen menetys ei ole niin iso. Eli siinä voitaisiin ottaa nykyistä enemmän huomioon ihan normaalissa talousmetsähoidossa, niin kuin nyt on suunniteltu otettavaksikin. Ja sitten myöskin mun mielestä siihen pitäisi suunnata näitä korvausrahoja myös, että silloin, jos halutaan jättää isompi reunavyöhyke, joka olisi aivan välttämätöntä myös niin kuin tämän siirtymän kannalta, niin siitä voitaisiin sitten vastaavasti korvata niin, että nämä alueet jäisivät riittävän isoksi, varsinkin täällä Etelä-Suomessa.
Ja juuri sitten se ennallistaminen, koska niin kuin oli puhetta, että 2,9% vaan Etelä-Suomessa, että se on todella pieni. Eli me tarvitaan myös niin kuin talousmetsissä ennallistamista, että se ei tule riittämään. Mutta niin kuin nämä kaikki, mitä mä oon kuullut, niin niitä pitäisi nyt todella jalkauttaa. Ja sitten yksi vielä asia, mikä pitäisi ihan nostaa tapetille, on tietenkin tämä ilmastonmuutos. Että meillä on 50 vuoden päästä Unkarin ilmasto lämpötiloiltaan. Ja sitä pitäisi alkaa pohtia, että miten se on A, niin kuin metsätaloudelle, eli tammea, jalavaa, pyökkii, mutta myös luonnonsuojelullisesti, että tämä keskustelu olisi hyvä, että meillä olisi tammitarhoja, missä pohdittaisiin. Mutta tämä on sellainen asia, että tämä tulee haastaa koko yhteiskunnan.
Niin, ilmastonmuutos ja meidän metsien käyttö on nyt ollut aika paljon syksynkin aikana keskustelussa mediassa ja Turuilla ja Toreilla, niin Tomi Salo, miten metsäteollisuudessa otetaan tämä ilmastonmuutoksen vaikutus huomioon?
No siinä on aika paljon nyt työn alla. Meillä on Forbio-hankkeita ynnä muuta, missä me tehdään skenaariota, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja niin kuin puun biomassan näkökulmastahan Suomi olisi tällä näkymällä niin kuin lyhyellä tähtäimellä nettohyötyjä, mutta sitten pitkällä tähtäimellä, jos oikeasti meidän keskilämpötila menee, vaikka nousisi sinne niin kuin 3 asteeseen tai jopa sen päälle, niin tällä hetkellä on näkymiä esimerkiksi, että Etelä-Suomen kuusikot pintajuuristolla, niin siellä tulisi niin kuin kuivuusongelmia ja yhdistettynä niin kuin metsätuhojen osalta, niin siellä on selkeästi niin kuin sellaisia asioita, jotka meidän pitää ottaa huomioon. Ja yksi on tietysti myöskin meidän tavallaan niin kuin kasvin niin kuin jalostus, että kyllä me niin kuin parhaillaan niin kuin meidän maan parhaiten asiantuntijoiden kanssa käydään myöskin sitä keskustelua, että pystytäänkö me meidän niin kuin puulajien niin kuin jalostustoiminnalla niin kuin vahvistamaan sietokykyä esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan. Ja tietysti jos ajatellaan sitä riskien hajauttamista ylipäätänsä, niin jos joku on Suomessa ollut viisautta, niin on se, että meillä on systemaattisesti ollut toimintamalli, jossa mäntyä, kuusta ja koivua tänä päivänä jopa sekametsinä niin kuin yritetään saada niin kuin kasvavasti. Eli meillä on niin kuin, yritetään rakentaa eri puulajista koostuvia niin kuin sekametsiä, jolloin niiden myöskin niin kuin biologinen sietokyky on niin kuin mahdollisimman suuri. Ja sitten tietysti tämä Etelä-Suomen osalta niin täytyy myös katsoa jollain aikataululla nämä niin kuin uudet mahdolliset jalot, lehtipuut, mitä ne voi niin kuin tarkoittaa. Mutta sanotaan, että asiaan on herätty ja työ on käynnissä. Onneksi se on jo käynnissä ja sitä viedään eteenpäin. Että emme ole tässä jääty niin kuin paikalleen polkemaan.
Niin kuin esimerkiksi susikiistassa monesti se on aika jännitteistä ja siinä menee ristiriidat järjestöön ja toimijoiden välillä aika äärimmäisyyksiin välillä. Niin tässä on tavallaan ilahduttavaa huomata, että tätä, kun mietitään kokonaiskuvaa Suomen metsiä, luonnon monimuotoisuutta, niin eri järjestöjen välillä ainakin tietynlaiset yhteisymmärryksen sävelet on tässä päällä.
Mä en ole ihan varma, että onko vieläkään tämä kunnianhimoisuustaso riittävä. Ja tämähän se olisi iso huoli, että jollei me nyt tehdä tarpeeksi nopeasti ja riittävästi ilmastonmuutoksen osalta vuoteen 2030 mennessä, niin sitten 2030 pitäisi fossiilisten käyttöä niin kuin lopettaa kerralla ja sitä temppua oikein kukaan ei osaa. Muuten me ollaan siinä uhassa, että todellisuudessa lämmitään niin paljon yli sen 1 asteen, 1,5 asteen, mistä nyt jo alkaa olla indikaatioita, että siellä ollaan. Et silloin meidän pitäisi oikeasti lopettaa se hiilidioksidin lisääminen ilmaan ja kasvattaa aivan massiivisesti nieluja ja varastoja, jotta sitä voidaan vähentää. Eli tämä on massiivinen haaste ja silloin, kun tässä jo puhuttiinkin, mutta kun tämä ilmastonmuutos toisaalta lisää kasvua, mutta se heikentää kestävyyttä ja se heikentää eliölajistoa sekä kasvi- että eläinpuolella. Niin se iso tavoite pitäisi olla, että päästöjä pitää vähentää radikaalisti ja kivihiileen ja muutakin fossiilisten käytöstä luopua siinä 2030 sen jälkeen. Ja sitten toinen, sitä hiilivarastoa ei missään saisi vähentää.
Kyllä.
Ja myöskin hiilinielun käyttö pitäisi olla koko ajan positiivisella ja siitä vähän sitä kiistellään, miten sitä lasketaan. Mutta mä näkisin mieluummin sen kiistan niin päin, että sitä nielukunnianhimotasoa kasvatetaan ympäri Eurooppaa ja ne, jotka ei pysty kasvattamaan, ne vähentää radikaalimmin päästöjä sitten siellä liikenteen ja maatalouden ja muulla puolella, vaikkapa Hollannissa, kuin se, että nyt jokainen yrittää saada itselleen miedompia tavoitteita.
Kyllä, juuri näin. Ja mä näen, että metsät on hyvä vaihtoehto tähän hiilen sidontaan ja se, että ne kaikki nämä, mikä tulee kasvupotentiaali, kun lämpenee, niin ei pitäisi just jättää hiilivarastoon. Ja tämä sekametsä ja jatkuva kasvatus, mulla tuli just mieleen, että monimuotoista metsää, missä ei ole pelkästään sitä mäntyä tai kuusta, vaan siellä alkaa olla jalolehtipuuta ja lehtipuita ennen kaikkea, plus se jatkuva kasvatus, niin mä näen, että jos me kaikki käytetään, mikä on metsien niin kuin kasvu tulee olemaan, niin se ei ole enää hiilinielu. Ja tämä on yksi asia, mikä niin kuin jatkossa pitää ottaa pohdintaa, että miten me niin kuin huolehditaan se, että se hiili sitoutuu meidän metsiin ja edesauttaa tätä kokonaisuutta, mistä on ollut nyt hyvä puhe, että saadaan sekä se sosiaalinen puoli sinne mukaan.
Hyvä, pidetään, tämä on todella tärkeä aihe, niin pidetään puheenvuorot lyhyinä, niin kerätään vielä muutama minuutti keskustella tästä. Tomi Salo.
Niin, meillä on musta silleen hyvä preferenssi, että me on kuitenkin pystytty tuottamaan useille miljoonille puu- ja kuitupohjaiset tuotteet, ja samalla meidän metsien puuvarasto on koko ajan kasvanut. Ja ehkä tavallaan setestä tekee mun mielestä haasteellisen. Jos me katsotaan vielä isompaa kuvaa, niin me nähdään maapallolla väestö, joka kasvaa, ja me ollaan aivan varmoja siitä, että meidän niin kuin uusiutuvaan raaka-aineen perustuvat ratkaisut on niin kuin iso tie niin kuin kestävämpään kulutukseen, koska me pystytään korvaamaan muovituotteita, öljytuotteita, tekee taloja puusta betonin sijaan. Kyllä. Eli meillä on niin kuin hirmu hyvä tarina, ja sitten pitää vaan niin kuin optimoida tavallaan sen puun käyttö, puuvarastot, nielukysymykset, eli tämä pitää rakentaa niin kuin kokonaisuutena ja vielä niin, että meidän kansantalous voittaa. Et mun mielestä se yhtälö on toteutettavissa vielä tavalla, jossa monimuotoisuuttakin parannetaan, mut tavallaan kaikkea me ei voida saada. Ja sitten jos me vedetään joku näistä kriteereistä, niin kuin ihan voi sanoa, että takalaittomaksi, niin silloin muissa tulee suuria ongelmia. Ja tämä on oikeastaan sitä todellisuutta, missä esimerkiksi meidän jäsenyritykset painii joka päivä, taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen kestävyys, mutta mä uskon, että kun joka puolelta haastetaan yhtä rajusti, niin silloin mä uskon, että meidän kompromissina olevat ratkaisut on kaikista parhaimpia. Ja kyllä me nähdään isossa kuvassa niin, että mitä enemmän meidän sidosryhmät meitä haastaa, me tiedetään, että meillä on Suomessa maailman haastavimmat ympäristöjärjestöt, ja mun mielestä se on yksi syy, miksi tavallaan meillä on myöskin maailman fiksuimpia ratkaisuja. Ja sitä työtä meidän pitää jatkaa, ja ehkä tähän susikeskustelukin minusta yksi pointti vielä, että joo, se yhteistyö, mitä me nyt ollaan tehty ekologisen kestävyyden saralla, niin minusta siitä yhteistyöstä pitäisi myöskin jonkunlainen ripaus saada tänne niin kuin susikeskusteluun, koska modernissa maailmassa ratkaisut kehittyvät viime kädessä yhteisellä tekemisellä ja yhteistyöllä.
Kun me osataan Suomessa maailman parhaiten tai ainakin 200 Pohjoismaiden kanssa parhaiten tämä metsän monimuotoisuus teoriassa ja silloin kun pistetään toimeen, niin käytännössäkin ja sitten myöskin kasvu ja sitten hiilinielujen laskenta ja muu, niin meidän pitäisi nyt oikeasti ottaa tästä irti. Mutta silloin pitää katsoa pitkällä aikavälillä ja paitsi ilmastonmuutos syystä, niin myös siksi, että teollisuuden investoinnit kestää se 10-20 vuotta. Ja jos me tehdään nyt virheinvestointeja, niin me ollaan niiden kanssa kiinni sitä vuonna 2030 ja 50. Ja meidän pitää varata, koska se metsä ei ole vaan luonnon monimuotoisuuden lähde niin tärkeä kuin se on, niin se, että siellä on niille kierrätettäville vaatteille, turvallisille elintarvikepakkauksille, myrkyttömille kemikaaleille ja kaikille muulle tilaa sitten energialle niistä sivuvirroista.
Kiitoksia. Nyt on pakko valitettavasti kiittää teitä hyvät keskustelijat, aika loppuu. Päätämme tänään lähetyksen suden ulvontaan. Oli hienoa puhua näistä erittäin tärkeistä suomalaisista aiheista. Tämä keskustelu jatkuu. Jatketaan Katoavan Pohjolan matkaa jouluun asti. Kiitos teille, arvon vieraat, että pääsitte tulemaan studioon. Kiitos teille, kuulijat. Ensi viikolla Katoavan Pohjolan matka jatkuu Islantiin ja puhutaan Pohjolan meristä. Nyt minä kiitän ja kumarran ja oikein mukavaa sunnuntai-ehtoota.